Dar dacă sarea își pierde puterea de a săra, cu ce îi vedeți înapoi puterea aceasta? Să aveți sare în voi înșivă și să trăiți în pace unii cu alții. Sunt versetele din capitolul 9, cel pe care le-am studiat săptămâna trecută. Căci ne aflăm într-un calup de capitole în care Mântuitorul își pregătește ucenicii. Le pregătește inima lor, le pregătește viitorul lor, le pregătește nădejdea lor. Iar astăzi, în capitolul 10, este ultimul capitol înaintea de intrarea Mântuitorului în Ierusalim. Un capitol deosebit de important, pentru că ucenicii nu sunt încă pregătiți. Cumva capitolul 10 se adună într-o singură întrebare. Vom vedea adresată unui tânăr bogat, dar cu mare reverberență și pentru ucenici. Îți lipsește un singur lucru. Du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Oare ucenicii mai aveau ceva de vândut? Oare ucenicii mai aveau ceva de lăsat ca într-adevăr să urmeze pe Iisus? Capitolul 10 încearcă să răspundă la aceste întrebări. Să vedem împreună dacă mai există ceva în inima ucenicilor sau ei sunt pregătiți cu adevărat să intre în Ierusalim. Capitolul 10 este plin de tablouri. Sunt 5 tablouri foarte importante, aparent fără legătură unul cu celălalt. Avem desfacerea căsătoriei, avem copilașii care vin la Mântuitor, avem provocarea tânărului bogat, avem răspunsul ucenicilor la provocarea tânărului bogat. Ca textul să se încheie cu vindecarea unui orb. Ce legătură sunt în aceste în aceste tablouri? Ce vrea Mântuitorul să scoată în evidență? Haideți să aflăm împreună. Ne vorbea Dragoș de omul care cugetă zi și noapte la legea Domnului, care este ca un pom sădit lângă o apă curată. Și celălalt tip de om care nu cugetă la legea Domnului, un om care se sfârșește ca un anotimp. Dar ce te faci cu a treia categorie de oameni, care cugetă zi și noapte la legea Domnului și intră în categoria celor care îl ispitesc pe Iisus? Că ce făceau fariseii în afară de a studia, de a medita la legea Domnului? Și cum să te afli într-o categorie selectă de a-L ispiti pe Mântuitor? Marcu mai notează într-un singur pasaj ispitirea lui Iisus în pustie de către cel rău. Cum să poți ajunge de a avea legea în mână, să cugeți la ea, să te gândești la ea și să ajungi ca Scriptura să-ți spună au vrut să-L ispitească pe Iisus? Cât de mare era acel întuneric? Cât de mare este întunericul din Ierusalim? Cât de mare este întunericul din poporul Domnului? Întrebarea este cumva una absurdă. Cum putem legifera despărțirea între soț și soție? Tu cum vezi lucrul acesta? Ce ai face? Este adevărat sau nu este adevărat? Propui o cale mai largă sau o cale mai îngustă? Ce îmi place foarte mult la Mântuitor este că El propune o a treia cale. Calea întoarcerii la începuturi. Cumva le spune că au mers atât de departe în interpretarea legii, încât au uitat legea însăși. Căci Dumnezeu este Cel care a inițiat căsătoria. Nu un om, nu o tradiție și nu o religie. Și Dumnezeu și-a propus ca cei doi să devină una. Dar cât de departe erau ei de acest lucru? Practic, unitatea dintre soț și soție este cu mult mai importantă decât ceea ce ei credeau. Aveau legi care dădeau voie ca oamenii să se despartă de la până cele mai mărunte lucruri. Mâncarea nu a fost bună, am dreptul să dau o carte de despărțire. Acesta era mentalul din Ierusalim. Și din păcate ucenicii credeau că este în regulă. Credeau că este normal. Și îmi place foarte mult că Mântuitorul nu îi ceartă, dar încearcă din răsputeri. Și vom vedea tot capitolul 10. Mântuitorul dă dovadă de o răbdare. Cred personal și de un simț al umorului să treci peste întrebările ucenicilor, ca să poată să-i ajute. Pentru că în următorul pasaj, niște copilași vin la Mântuitorul. Și ucenicii, și aici nu am răspuns, îi împiedică să vină la el. Ca și cum misiunea Mântuitorului este una mult mai importantă. Mult mai largă. Nu avem timp să ne ocupăm și de copilași. Totuși, Mântuitorul insistă, ca să nu spun că se mânie când vede lucrul acesta. Și le spune două lucruri foarte frumoase care vreau să le citesc. Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va putea intra în ea. Foarte multă vreme am rămas cu impresia că dacă vreau să primesc împărăția, trebuie să fiu ca un copilaș. Și este adevărat. Dar textul spune că trebuie să rămâi copilaș ca să o moștenești. Nu atunci când te-ai întors, ești ca un copil. Trebuie să rămâi copil. Acum, de ce acești copilași? Sunt foarte multe lucruri de spus. Dacă ne gândim doar cum sunt copiii, cum iartă un copil, cum iubește un copil, cum are credință un copil. Dar aș vrea să pun accentul pe o altă perspectivă. Cum se uită un copil atunci când mama și tata se despart? Tratează la fel de ușor cum o tratau atunci părinții? Ce dramă este într-un copil atunci când tatăl și mama se despart. Ce dramă este un copil să vadă cum tatăl trebuie să-și lase nevasta. O, dacă ați fi avut această perspectivă a unui copilaș, nu v-ați mai fi permis să faceți despărțiri într-un mod atât de ușuratic. Fiți ca un copil, priviți ca un copil, simțiți ca un copil și veți vedea ce multă durere este. Poate așa pot să-și dea seama ce durere este la Dumnezeu, ce durere este la Mântuitor, să vadă despărțirile într-un chip ușuratic. Dar dintr-o dată parcă textul se oprește, Iisus vrea să plece. Un tânăr, bogat, se apropie de Mântuitor. Și îl întreabă, cum pot să moștenesc viața veșnică? Ce întrebare! Ce credință! Probabil a auzit discuția cu copilașii. Și probabil și-a pus întrebarea serios. Eu sunt un copil? Eu sunt ca unul din aceștia? Vreau să văd. Și ne spune că aleargă la Mântuitor. Nu cred că a venit de acasă la Mântuitor să-l întrebe. Cred că a stat în mulțime și s-a frământat și s-a gândit. Și în ultima secundă trebuie să mă duc să-l întreb. Am o ocazie unică. Și merge și îl întreabă. Foarte interesant că folosește sintagma bunule învățător. Spui, wow, ce frumos! Totuși, Mântuitorul, ca la tenis, parcă dă un rever în lung de linie și spune, nu, Dumnezeu este bun. Cum? Adică Mântuitorul nu este bun? De ce Iisus are această atitudine? De ce răspunde într-un asemenea mod? Sunt multe lucruri de spus aici, dar cred că fariseii, cărturarii, au ajuns să dilueze, să confiște, să aresteze legea Domnului atât de mult, încât acest om nu mai știa ce este bun cu adevărat. Și Mântuitorul îi resetează tot sistemul și spune, bun este doar Dumnezeu. Compară-te cu Dumnezeu, compară ce știi cu ceea ce a spus Dumnezeu, să vezi dacă este bun sau rău. El este măsura. Cu El să te compari. Ce frumos! Cu un singur cuvânt, cu un singur răspuns, îi resetează la acest tânăr toate perspectivele, de care nu doar el, și ucenicii, din păcate, erau plini de dădeaua pe deasupra. Dar dialogul continuă extraordinar de frumos. Și Mântuitorul spune, să păzești poruncile. Enumeră câteva porunci. Dar îmi place foarte mult răspunsul tânărului bogat. Eu pe acestea le țin. Nu de ieri și nu de astăzi, din tinerețea mea. Vreau să vă spun că eu aș fi foarte bucuros, pot să spun aceste cuvinte. Când Mântuitorul să vină să mă întrebe, să spun, le-am păstrat. Din tinerețea mea, pe toate. Dar oare acest tânăr chiar le-a păstrat? Oare a comparat legea lui pe care o respecta cu Dumnezeu? Sau cu reguli impuse, corectate, rearanjate de farisei? Este greu să respecti legea Domnului în propunzimea fiecărui gând, fiecare acțiune, fiecare atitudine. Dar dacă scazi standardul, este posibil. Este posibil. Dar Mântuitorul este foarte bun și nu îl confruntă cu acest adevăr. Ba mai mult îl încurajează și spune, un singur lucru îți lipsește. Wow! Să îți lipsească decât un singur lucru? 9,99 nota? Nu-i 10, dar e 9,99. Ce lucru lipsește? Ia tot ce ai. Vinde la săraci și vino după mine. Nu am întâlnit o astfel de provocare pe care Mântuitorul să o dea cuiva. Nu doar vorbim de viața veșnică, deși este imens, ci de oportunitatea ca acest om să meargă după Iisus, să fie unul din ucenici. În Faptele Apostolilor se alege un nou ucenic, Matia. Și Petru spune că era unul dintre cei care umblau cu Iisus. De ce nu-i propune Iisus acestui om? Vino după mine. Ce a văzut la acest tânăr bogat? Ce potențial, ce inimă, ce credință să-i spună, vino după mine. Dar cred că lucrurile încep să se complice, pentru că, Doamne, dacă chiar îl vrei, de ce nu-l iei? De ce îl pui să facă acest lucru? Ca să ne uităm la ucenici, într-adevăr, ei au lăsat casă, au lăsat familie, dar n-au vândut. Oricând se puteau întoarce la ele, le aveau în proprietate. De ce acest test? Oare acest test este și pentru noi? Dacă vrem să-L urmăm pe Iisus, să vindem tot ce avem, să împărțim la săraci? Dacă mergem pe raționamentul ăsta, cred că nu vor mai fi oameni săraci. Ce se ascunde în spatele acestei provocări? Și de ce omul pleacă mâhnit când își dă seama că nu poate să facă lucrul acesta? Doar un singur lucru mi-a venit în minte. Provocarea de a fi lângă Iisus Hristos, de a fi unul din apostoli, este atât de mare, atât de măreață, încât dacă ai o fisură în inimă, ea te spulberă. Și nu doar pe tine, și oameni din jurul tău. Cu alte cuvinte, Iisus nu-i dă acest test doar de dragul testului, doar de a-L vedea dacă este în stare, dacă este vrednic. Oricum nu era. Nimeni nu era vrednic. Dar când vede acea fisură și își dă seama cât de mult poate să crească, îi dă această perspectivă. Dacă faci lucrul acesta, ai inima sigură. Poți să vii după mine. Poți să mă urmezi. Dar omul este mâhnit pentru că avea multe proprietăți. Multe avuții. Totuși, acest om nu a venit la Mântuitorul să-i spună, vreau să te urmez. A spus, doar vreau să moștenesc viața veșnică. Ce frumos că Iisus vrea să-i ofere ceva mai mult. Cred din toată inima că dacă acest om rămâne credincios până la capăt, are șansă. Dar șansa de a-L urma pe Mântuitorul a pierdut. Și ce șansă! Dar textul continuă într-un chip ciudat, pentru că ucenicii sunt uimiți. Nu mai știu ce să creadă. Erau învățați cu o teologie, aveau în minte o teologie, nimic nu se mai potrivește. Dacă nici cel binecuvântat, cel pe care Dumnezeu îl binecuvântează, și binecuvântarea este cu atât mai mare cu cât omul este mai credincios, dacă nici omul acesta nu poate intra în împărăție, nu poate fi mântuit, cine mai poate? Cine mai este mântuit în lumea asta? Gândiți-vă cât de greu era pentru ucenici. Cât de dificil era să se transfere ceea ce ei știau în ceea ce era adevărat. Dar îmi place de ei. Pentru că fac repede un raționament și își dau seama, stai puțin. Noi am lăsat. Și prin vocea lui Petru îi spune Mântuitorul, noi am lăsat tot. Este interesant că Marcu nu întreabă și noi ce vom primi. Dar Mântuitorul anticipează întrebarea. Nu le spune, cum spune Dumnezeul lui Avram, eu sunt scutul tău și răsplata ta, cea foarte mare. Dacă le-ar fi spus, ar fi înțeles. Și aici cred că Mântuitorul are umor. Ați lăsat? Până la urmă, ce-au lăsat? O corabie? O afacere? Dar așa aia în mâna părinților? Totul acest bogat a trebuit să renunțe la proprietăți peste proprietăți, poate milioane și milioane și milioane. Dar ucenicii? Și noi am lăsat. Cât am avut, am lăsat. Noi ce primim? Îmi place foarte mult răspunsul Mântuitorului. Pentru că le dă răspuns pe măsura așteptărilor lor. Ați lăsat case, soții, copii, proprietăți. Veți primi înapoi la fel. Mai multe case, mai mulți frați, mai multe surori. Din punctul meu de vedere, acest lucru este biserica. La Timișoara am avut un singur frate și îl mai am. Slavă Domnului! Dar în Iași am primit 200 de frați și surori. Case? O grămadă de case. Mă duc la Daniel, îmi dă o mămăligă. Spune, simte-te ca acasă. La păstor poți să mergi când vrei. Tot timpul găsești o ciorbă. Grupurile, dintr-o casă în alta. Avem atât de multe lucruri. Am lăsat? Ce am lăsat ca să urmăm pe Mântuitorul? Am lăsat ceva? Și totuși am primit atât de multe lucruri. Ce îmi place foarte mult la Mântuitorul este că El încearcă să arunce o ancoră la această barcă a lor, acest avânt. Și iarăși le vorbește de moartea și învierea Lui. Doar cu o mică diferență. Nu le mai spune de viața viitoare, de slava viitoare. Atât mai trebuia să le spun. Și mai mult le spune, voi muri și nu oricum. Bagiocorit, umilit, scuipat, judecat greșit. Și următorul pasaj, la fel. Vin fiii lui Zebedei și întreabă, când vei ajunge tu în slavă? Cu alte cuvinte, ca și cum spune, știm că o să mor, e ok, o să fie bine, stai liniștit. Să vedem ce urmează după. Când vei veni în slavă, vrem să fim unul la stânga, unul la dreapta. Și aici, eu nu rezistam. Să spui unui om, nu de moartea ta, să spui, am o problemă, uite, urmează să-mi pierd casa, nu am cine să mă ajute. Și ce ar să spună, dar eu mai îmi cumpăr o casă. Nu știu. Nu pot să înțeleg cum de Iisus are asemenea inimă. Și încearcă pentru ultima dată să reașeze așa cum trebuie ceea ce ei credeau. Știți că cei ce priviți drept cărmuitori ai neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire. Dar între voi să nu fie așa. Ci oricare vrea să fie mai mare între voi să fie slujitorul vostru. Și oricare vrea să fie cel din tâi între voi să fie robul tuturor. Căci Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Este vă problemă să aveți avuții? Absolut niciuna. Dar dacă inima este prinsă de ele, puteți pierde tot. Este vă problemă să fiți cei mai mari, cei mai puternici? Absolut niciuna. Dar dacă nu este echivalentă cu slujirea voastră, cu dedicarea voastră, cu alte cuvinte, nu sunteți mai deosebiți decât neamurile între care sunteți. Cât de greu este în acel timp, în acea confuzie enormă, să rostești aceste cuvinte. Ucenicii nu spun nimic, știți de ce? Pentru că Iisus le întrupa. Deși era cel mai mare, îi slujea cel mai mult. Și tare mi-ar fi plăcut să văd un episod în care Iisus îi slujește pe acești oameni. Și cred că toate drumurile pe care ele au făcut, Mântuitorul a fost un exemplu. A dat un par cu apă. A liniștit, a îmbărbătat. Și câte și mai câte slujiri. Vreți să fiți cei mai mari? Doamne ajută! Dar cu o condiție. Cel ce vine la voi să spună, slujești la fel de mult pe cât de mare ești. Cuvinte simple, dar cât de greu de îndeplinit. Textul, în schimb, se termină cu o vindecare. Un orb în cetatea Ierihon, un oraș cu o istorie destul de zbuciumată, un oraș blestemat și apoi reabilitat. Undeva pe ulițe un orb care are ceva în plus față de ceilalți. Modul cum se raportează la Iisus. Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Această sintagmă urcă mult spre recunoașterea lui Iisus ca Mesia. Un orb de pe o uliță. Ce primește în schimb acest orb? Ceartă. Lasă-l în pace. Nu-l mai deranja. Este foarte interesant că în capitolul 10 sunt două personaje care își doresc din toată inima să ajungă la Iisus. Copiii și acest orb. Niciunul dintre ei nu ajunge ușor. Ambele personaje sunt certate. Personajele care aveau cel mai mult nevoie de el. Iar cele care erau lângă el, îl tratau ca și cum deja îl aveau. Iisus oprește și cheamă pe acest orb la el. Este foarte interesant că orbul, înainte să vină la Iisus, își lasă haină. Oare cum ar fi fost dacă tânărul bogat, înainte să vină la Iisus, ar fi renunțat dinainte la bogăția lui? A spus, orice mi-aș face, orice mi-ar cere, sunt pregătit să vin după Iisus. Dar ce înseamnă să ai 10 milioane de euro sau o singură haină? Ce este mai ușor de dat jos? Dar inima acestui orb lasă tot înainte să vină la Iisus. Și îi cere să fie vindecat. Și Iisus i-a zis, du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Iisus. Ce diferență! Un orb care avea o haină, care știe că nu poate vedea, are nevoie de milă. Și după ce este vindecat, îl urmează pe Iisus. În schimb ce tânărul bogat, mâhnit, cu durere, pleacă acasă. Care dintre cei doi are mai mult? Că-i pui unul lângă altul, este foarte evident. Dar dacă Mântuitorul îi pune lângă altul, unul lângă altul, lucrurile se schimbă radical. Fiilor, cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu. Dar versetul poate să sune și în alt fel. Cei ce se cred în jobul lor, în dreptatea lor, în siguranța lor, în liniștea lor. Cu alte cuvinte, când ne încredem în orice altceva în afară de Dumnezeu, orice fel de nume ar purta acel altceva, este a nevoie să intrăm în împărăția cerurilor. De aceea, astăzi să fie o zi în care să ne uităm, să vedem. Mai avem ceva de vândut? Sau am vândut deja tot? Amin.